amin'ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy raika ambin'ny folo septambra telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Natao teny amin'ny foben'ny seni teny alarobi ny antsapaka nandaranareo kandida telo ambin'ny folo anaty bileta tokana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena hoe tsiketin'ny filaran'ireo kandida sirairay ireo amin'izao vaovao izao. Samy nanany heviny ireo kandida momba ilay nandavany filohan'ny anteny merandolona ny fahefana nomeny lalàna azy hitantana ny firenena taoriny fametrapelan'ny filoham-perinasa raha tsikety ihany koa ireo fanekevitra samy hafa. Iroso amin'ny fitokonana fanairana ny izy mazao ireo mpiasan'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola hetsika ho fisotonana lakilosy manoloana ireo fitakiana misy adimy nataon'izy ireo efa ho ray volana sy tapany lasa ao ary mbola tsy nisy valiny. Any velany tafakatra dimanjato sy roa arivo nisan'ireo olona namony ainy vokatra ilay horohorontany na hery vaika nitranga tany Maroka mpamonjy vona avy amina firenena maro no efa tonga ny antoerana manampy amin'ny fikaroana ireo mbola tavela anaty tranony anjera. Any Rovelona ny teknisianna miaraka amintsika jula miandrinena nanolotra izao vaovao izao manampitra ny araby zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika samy naneho hevitra ireo kandida androany manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena indrindra ny momba ilay nandavany filohan'ny anteny merandolona ny fahefana nomeny lalam-panorenana azy hitantana ny firenena taoriny ny fametraham-pelan'ny filoham-perinasa. Tsy misy maharatsy ny fiaramitantany governemanta ny raharaham-panjakana hoy ny kandida sady filoha teo alohan'ny Rajoelina. Andraikitra makadiry ny fitarihana ny filankevitry ny governemanta ka rariny raha nanambara tsy mahefo izany ny filohan'ny anteny merandolona hoy izy efa manana atraikefa amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana raha teo ny prime ministra lehibe ny governemanta ny filoha teo aloha sady kandida Andry Rajoelina.
Ao anatin'izao fametraham-pelana izao ny fanianso ary nampafantatra ana ny fanapa-keviny ny filohan'ny sena satria adidy makadiry zany hitondra fialakevitry ny ministra zany ary nekeko zay fampitam-baovao sy ny fanapa-keviny izay hoe ao anatin'ny fitantanana ny antoko raha ohatra ka hijanona ny filohan'ny sena izy ka ny governemanta zany raha araka ny lalam-panorenana no hiaraka hitantana ny firenena tsy misy maharatsy atsiny an'izany mihitsy satria ny prime ministre efa zatra mitantana n'izany filakevitry ny gouvernement zany ary niara-ny tantana tamiko mitondra ny filakevitry ny ministre affaire courantane ny fitohiza fitantanan-draharaty no ataon'ny gouvernement mandritra ny dimy volana izay avitanyny fividianany ka toko ngamba mba tsy misy olana mihitsy satria ny zavatra ataontsika dia niampilamina sy tohizany ireo fanapa-kevitra fitondran-draharaham-pirenena zay napetatsika fanapa-kevitra feny fahendrena ny nalain'ny président ny sena tao anatin'izany hoe hijanona amin'ny filohan'ny masena zay izy a fa ny fitantanana ny firenena kosa dia kolegiala mitondrana an'izany eo anivon'ny gouvernement hoe filoham-pirenena kandida zany ka mametraka fialana enimpolo andro milohan'ny fifidianana ataoko fa ilaiky any tonga aman'izay.
Izay zany ny nambarany filoham-pirenena teo aloha sady kandida Andry Rajoelina nambarany ihany koa koatr'izay fa stratejia politika no nanendreny any jeneraly Richard Ravalomanana lo olo-olona tamin'ny ora farany melonny nametrahany fialana fa fanonganam-panjakana eo amin'ny samy andro-panjakana ny fandavany filohan'ny anteny merandolona ny andraikitra mahafilom-pisolotoerana azy ka nanomezany ny fahefana amin'ny governemanta hoy kosa ny kandida Marc Ravalomanana androany raha nantanina ny momba ny toetra raha nisy ny faran'ny herinandro teo nametraka taratasy fitarainana momba izany moa ity kandida ity arahantsika
aux états institutionnels satria raha lalàna lalam-panorenana dia zavatra tsy azo elana mihitsy io satria président sena matoizy président sena dia voafidizy teo na di ny olona tao ihany ary zareo senateur ihany ary dia fidy azy tokony fidina zany zay ao ray izay faharoa tsy azo tenitenenoy rano fotsiny nananandrisy anareo zany da di coup d'état institutionnel efa nameraka taratasy ao zahay mandanyresaka be fotsiny voalohan'le zay
cinq
zay indrindra izy fombitinatsika cinq cinq izy malala 5
Izay zany ny fanazavan ny kandida Marka Ravalomanana raha nanontaniny ny mpanao gazety teny Alarobia androany fa tokony tsy manana filohan'ny anteny merandolona intsony isika eto Madagasikara manomboka izao satria efa tsy afaka mandranateraka ny adidiny ny filoha herimanana Razafy Mahefa izay efa nametraka taratasy teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa tsy mahefa amin'ny adidy mahafilohana andrim-panjakana filoham-panjakana ampisolotoerana azy. Rehefa tsy afaka manatanteraka ny andraikitra mahafiloham-panjakana azy izy dia tokony tsy afaka manatanteraka ny asa mahafilohan'ny antenimerandolona azy ho kosa ny kandida Jean-Jacques Ratsirison.
Tokony tsy manana président sénat tsony tsika androany fa tsy possible zany hoe empêcher izy nefa mbola président sénat iny zany tsy mazava iny e naninina fanazavana hoe ny HEC lazainy fa hoe ny dikany l'empêchement amin'iny hoe hafa noho ny tovy daholo ny terme ao anatin'ny constitution tsy manova zavatra amin'ny tianana fa manova zavatra any amin'izay fanomanana lahy misy fanomanana nge ataony amin'io mahatonga anazy manao an'io e misy fanomanana fa tsy fantatra zay fanomanana azy hoe tsy miraha zay fanomanana any aloha tsy tabataba daholo ny kandida hoe tsy tafitrany helicoptera ny tokony hoe foanana fotsiny tsy mahazo misy mampiasa helicoptera dia mitovy daholo e fa ny anay zay nge tsy ampiasa helicoptera ny anay ny vahoaka ny helicoptera anay ny anay raha vao misy olona zato miresaka amin'ny olona zato zay 10,000 fa reo 10,000 reo manaiky ny vinany efa malagasy hoe fevrier 2024 midina amin'ny apahefany raha efatra arivo lasa arivo ny vidiny PPN vary menaka lafarinina ny siramamy vidiny gasoil sy ny lasantsy vidiny solika rehetrarehetra midina amin'ny apahefany vidiny zavatra rehetra farana avy any ivelany zezika ny kibota ny bisikileta midina amin'ny apahefany raha vao tsy vita io tsy mila manao démission akory ny tenako tonga dia miatra ny taratasy mipetraka ny amin'ny HEC miteny hoe raha tsy vitako hoe dia asory aho fa vita io satria didim-panjakana roa no ataonay manafoana an'le midina le flottement dia ny didim-panjakana faharoa fotsiny manapaka mandidy fa tsy 5,000 lasa tsony ny 1 euro fa 50 sironjato sy arivo dia midina amin'ny ampahefany any vidin'entana farana avy any ivelany zay anao rasan'ireo vahoaka reo nanomezako an'io vaaolana io olona hatramin'izay olona efa eo amin'ny fitondrana nameko ny transition satria le transition efa nitondra izy tamin'izany nameko an'i Ian Rajoelio
Androany atoandro moa no natao teny amin'ny fobeny seny teny Alarobia ny antsapaka nandara anareo kandida 13 ao anaty bileta tokana ho ampiasaina ny fifidianana amin'ny 6 novambra araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo izany larana ilaina ihany koa moa amin'ny peta-drindrina amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fandraisam-pitenena andreo kandida avy amin'ny aina manjerym-panjakana toy izao raha tsy aivina izay larana voatsapaka izay averina ihany larana voalohany tahina Razafinjoelina avy amin'ny firaisankina ny Titanorazana larana faharoa Azo Andrianainarivelo avy amin'ny antoko MMM larana fahatelo Andry Rajoelina avy amin'ny tanora malagasy vonina larana fahefatra Roland Ratsiraka avy amin'ny malagasy tonga asainana amin'ny MTS larana fahadimy Marka Ravalomanana avy amin'ny antoko Tik Madagasikara fahenina paraina Augusta Richard avy amin'ny tsara tafina fafito Andry Andrimalala Raobelina avy amin'ny Anjomara sy Rivobaovao na ny ARB fahavalo Jean Brunel Razafitsianrao fa avy amin'ny antoko politika Madio fasivy Lalaina Arlanto Ratsirahonana avy amin'ny antoko fihavanantsika fafolo Era Jonarmanpianina avy amin'ny ASVM faraiky ambe folo Cendrisson Daniela Raderaniriana avy amin'ny antoko FIEM ary faharoambefolo Jean-Jacques Ratsirison avy amin'ny FMML Malagasy ary fatelambefolo farany ny kandida Siteny Randrenasolonaiko natolotry ny antoko PSD samynana ny nandraisany avy azy moa ireo kandida tamin'ny larana azony taoriny ny antsapaka samylaza izy ireo fa isa manambina isa masina isa mariky ny fandresena sy ny sisa fa miantso ny kandida sy ny mpanaradia azy tsy hanao fiantsiana sy fifanaratsiana ary tsy hanely vaovao tsy marina ny filohan'ny seni androany tamin'ny lahateny nandritra ny fanaovana izay antsapaky ny larany kandida zay teny Alarobia ankoatr'izay dia nilaza ireo dingana manaraka atrehan'ny voamerampirenena misahana ny fifidianana ihany koa ny filohany anisan'izany ny fanifanana ireo mpanaramaso ny fifidianana nanomboka rampitso ny fivoriana iarana amin'ny solotiana ny kandida izay tsy mpikambana maharitra eo anivo ny seny eo ihany koa ny fanentanana ny mpifidy mba andray anjara amin'ny latsabato milaza ireo dingana fa miandry ary ny filohan'ny seny Dama Arsène Andrianarisedo
ananga ho atsy Afrika Asimo ny délégation zay taviko amin'ity andro anity, hitondra ny lasy ny biletin tokana andamina sy izery miaraka amin'ny mpanota kriky ny fanontany sy ny fandefaserazy ireo arapotona miantso ireo kandidaky zahay hanendry ireo zay misolo telanareo kiaraka ivory aminay mba hanaramaso ny dingana manaraka eo amzotrampifitana fa ny fivoriana voalohany iarahanay amireo formation nampere manatoka eo a dia kasaina atao amin'ny anatinainy fa valo amin'ny folo ny volana septambra ho avy zao dia anomboka ihany koa ny fizarana ny karatry ny fity eny anivo ny fokotana dia isy ny fitetezana isatokantrano ataonareo agent elektoralia sy ny lehibeny fokotana misy ny fizarana isaky ny tokantrano nefa koa azo araina mivantana eny amin'ny fokotana zany karatry ny fity zany.
Akoizay moa dia nambarany filohan'ny seniany ko fa samy andry azy ireo ny fanatodisana ilay sehatra hifampizaram-baovao sy fifanakalozakevitra miaraka amin'ireo kandida izay tanterana amin'ny 2020 ny volana septambra ho avy izao. Ivadika vaovao afamitisika natanteraka fitokonana fanairana mandritra ny ora iray manomboka amin'ny 1:30 hatra amin'ny 2:30 atoandro ny zoma zao ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny vola araka ny nampafantarana ny fampafantarana nataon'izy ireo androany. Etsika ho fisotonana lakilosy manoloana ireo fitakiana miisa 5 efa nataon'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera sy ny fiadidiana ny primatura ray volana sitapany lasa zay saingy mbola tsy nahazo ombaliny hatramin'izao. Anisan'izany ny fitakiana momba ny satamifehy mpiasam-panjakana kana mbola tsy raikitra no fandraisana ho mpiasa raikitra ireo mpiasa mbola voray saingy efa nafeno taona ny fanomezana mariboninahitra ho an'ny mpiasa zay niato nanomboka tamin'ny taona 1920 ny fampetoana ny isa eo anivon'ny ministera ary ny complément d'installation de retraite ho an'ireo mpiasa misotro ronony. Aoriany ho entsika amin'ny zoma io dia isy indray ny fivoriana iarahan'ireo mpiasa mamaritra ny toy ny fitakiana. Manazava ny filohan'ny syndikan'ny mpiasa Erzo Andrenavalle.
Adiny raha io aloha zany prévu ampanenona lakilosy fantatrareo ny heriny zany ministera ny finance zany raha ty sanatria tsy mamoaka vola ny trésor raha izay eo amin'ny douane ny tsy mamoaka carburant ny entana rehetrarehetra ilaina raha ny impôt no mibloquehan'ny fampidiram-bola ao anatin'ny ataontsika hoe natapakandro na ray andro fotsiny zahay rehetrarehetra mitambatra ireo inona ny zavatra iseho eto amin'ny firenena fa tsy izay aloha ny tanjona fa hoe mampaneno lakilosy sika kanefa ao anatin'ny fampanenoana lakilosy mba tsy hiteraka zavatra goavana be mety hitarika olana lehibe eto amin'ny firenena izay olana tsy noavanavana raha ohatra ka maharitra le grefy dia izay no antony lay adiny ray. Aorianan'io moa zany raha ohatra ka tena mbola tsy misy fienoana mihitsy satria efa betsaka ihany araka le nyteneniko anareo teo hoe misy ny taratasy natao misy ny zany fangatahana natao fa tsy mbola misy fienoana mihitsy ary tsorony eto fa tsy misy impact budgétaire zany statut général ny agent public zany ka hoe ka soa de tsy manambola ny fanjakana natanterahana azy fa le volonté mihitsy ary matoa ny fanjakana mihitsy no nanasanay amin'ny statut général io iadere anatin'ny fanatanterahana azy fa tsy niainga avaty amin'ny syndicat de mazava ho azy zany fa ilain'ny fanjakana ile izy fa eo fotsiny zany no antony mampametra-panontaninanay hoe fa maninona no tehirizina ny anaty tiroarany fotsiny zay zavatra zay de zay zany le izy adiny ray fampanenoana lakilosy.
Eo amin'ny alafin'ny sosialy kosa tsy afaka miandro tsony ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny tsy fiantohana ara-tsakafo eto Madagasikara tsy maintsy manao asa ny firenena mila mihetsika amin'ny herin'ny manontolo ihany koa ny malagasy tsy vaky volo amin'ny fanatanterana ny fanamby amin'ny fahavitatena ara-tsakafo. Anisan'ny nambaran'ny sekretera jeneraly ministera ny fambolena zany androany tolakandro raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atrika asa afakakevitra anoizana ny fanadidiana vaovao anivana ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara. atikasa na tote ni mnik famaji era nansana na nasana reo psiatra piansiatra reta mubani zakafit madagaskiara diantupna ndekita famni fikiambana ntansa ni fandarana sasintetikasa msiatra mfapantruna ni mbani vujra sini pera mubanantu karabula stekniki manuana zreo nkiarka teknisyan na feministera reta vokaski ni raftara zakaf fana zavanda matu rair zonna klara point focal la madagaskiara talimsa nansirasira eonivu ni ministera ni fambulena sini fiumpina
ni firine na mkiamba na sana numkatamni farantona raki ambropulwa si ruarivu te naneta na nsotulu sowe mila manuva ni raftara zakafu te amapikamba na tiki ya madagaskiara wanatani sana firine na mkiamba sana dia nitrata ho anatin'le hetsika zaintsika izay mitohy hatramin'izao dia ho anatin'izany hetsika izany a dia misy koalition maromaro nidiran'ny madagasikara ka ny koalition fanzero a dia miara-miasa amintsika zany a nandritry ny volana efa maromaro nanomana etude anankiray ijerena hoe ohatrany ahoana marina moa zany fa atsika manao a manatanteraka ireo a voatondro ao anatin'ny atao hoe feuille de route nationale sur la transformation des systèmes alimentaires izy ireo zany dia anampy antsika ijery hoe inona ireo a hetsika tena tokony atao prioritaire ohatrinona no manao anisy raha manao an'izany hetsika izany a ary a izavy ireo a mpiaramombinantoka na amin'ny lafiny miankina na amin'ny lafiny tsy miankina na ny eto toerana na avy any ivelany a afaka anampy antsika ary anome antsika ny zavatra rehetra ilaina zany a ahafahana manatanteraka izany a ataontsika hoe action prioritaire izany.
Ethiopie, Malawi, Nigeria moa ity fanadiadiana izay natao teto Madagasikara dia andehany faharoa ny fakakevitra androany fanadiadiana iarahana mirantsany firenena mikiambana momba ny sakafo sy ny fambolena ny Samba Center for Food and Climate ary ny fitoerana raisam-pirenena amin'ny fikaroana momba ny politika ara-tsakafo na ny IFPRI. Manahoana ary ny hotoy ny fakakevitra natao androany?
Rehefa voangina zany efitrano io a dia avoaka ilay a rapport zany a mahakasika an'le etude natao de iny rapport iny zany a rehefa ekeny fanjakan'ny malagasy de manampy antsika zany coalition fanzero anetsika ireo loharanom-bola sy ireo a loharanom-pahaizana na hoe expertise ahafahatsika manatanteraka ireo a action rehetra izay ifanekena ao anatin'izao a atrikasa izao.
Fa eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa ny ena hoe 70% ny tahampidiran'ny mpianatra amin'ny klasy taona fahefatra eny anivon'ny kolejy sy ny klasy voalohany eny amin'ny lise ho an'ireo sekoly miatena antony izany mbola fisalasalany ireo mpianatra vatombaton'ireo ny amin'ny klasy idirany na iandry na itifitra fanadinam-panjakana BEPC na bakaloria vetrany. Nambaran'ny fikambanan'ireo sekoly miatena fa tena manimba ny mpianatra sy mampietry ny lanjany fanadinam panjakana ny toejavamisy raha tsy andraisan'ny fanjakana fepetra ireny koro anelakelatrano samihafa ireny. Manazava ny zavamisy amin'izao taompidira ny mpianatra izao Andriamatoa Selin Rakotombalala tale nasionaly ny fikambana ny sekoly miatena na ny L
taompianarana aloha zany a de lazaina ianao niditra ny 4 septambra de aloha tsorona aminao fa ny efa vatopatojaza sy ny efa tanora de tsy ny verina ny anatra indrindra moa ireo tsy afa-panadinana ireny matetika dia volana desambra janvier rehefa andehanao inscription vo tonga dia le vatobatojaza mbola mienoeno sy mijerijery ny taratra rehetrarehetra de ny zavatra misy ateto de mbola 70% no miditra mianatra misy sekoly ary ny anay a 20 fotsiny ny olona nysoratra anarana de sahirana izy hoe akatona ve satsakatana fa teto aloha dia ny ankizy kely indray de tena ny azakazaka be ary rakotra mihitsy zay am'izao fotoana mihoatra ny 100 isan-100 iny fa nlay vatobatojazaka zavatra misy de zao raha mahita ny vatobatojaza rehefa mihevitra de renao mpitondra fanjakana ny akamarony izy ny nahita fianarana tsisy seveny le olonle de iny le akizy manao hoe tsy voatery manana diplôma kay ny mahazo toerana vatovato zazy io mefa mieritreritra an'io a ny fahasairana ny ray aman-dreny zany raha mihendro zay ino moa zany de fa tandravadikioto sindry de koatran'izay ny vidy fitaovam-pianarana avy telo hoe ny efa teny no ny teo aloha
akoatran'izay dia vokatry ny fitotongana ny fahefamividy ny ray aman-dreny mpianatra amin'izay fifidianana fitaovam-pianarana izay ko dia manome torimarika ho an'ireo mpampianatra mba tsy hanasarojavatra ny fikambanany ny sekoly miatena na ny vovonana L
mba mangataka anareo mpampianatra mba aza mila voatsiary hitanareo ny fidinjavatra amin'izao fotoan'izao okare aza mifidifidy hoe tsy maintsy kahie frantsay tsy maintsy kaligrafy tsy maintsy izao fa rehefa mba misy fitaovana azo ny anoratana azo ny ampiasaina dia azo ilana voatsiary lasa le sabotsy daholo ny mpianatra rehetra raha voataonareo an'izay marina fa tsisy kahie akanga ntsony ary tsy mampiasa kahie akanga nareo fa ny angatahako anareo fotsiny hoe mba jereo ilay faripiainan'ny olona amin'izao fotoan'izao fa antony mahatonga ny fitsoahan-daharana tadidio liran'la sabotsy a rehefa matsiaro anareo
rehefa avao any ivelany namoaka fanambarana ny fiombonambeny ny fivondronambeny ny vekany afrika sy madagasikara nanisy am manoloana ny toedrarama fapana ty afrika miaya amin'ny zava-misy ireo vekany afrika ireo noho ny fangalany miaramila ny fahefana amin'ireo firenena maromaro aty afrika toy ny tany mali burkina faso niger ary voaingana teo ilay tatsy gabon nambaranisy am fa miteraka tsy fahamarina toerana ara-politika ty afrika ny zava-misy ary mampana amin'ny hoavin'ireo firenena iaran'izany ny fafitony volana septambra teo tany akra ganamo no namoaka ty fanambarany teny fivondronambeny ny evekany afrika sy madagasikara hoetsiketo amin'ny vaovao ranompitso maraina amin'ny teny malagasy ny antsiprian'izay misimisy kokoa tafakatra dimanjatso roa arivo nisan'ireo olona namony hainy vokatra ilay ororotanina herivaika nitranga tany maroka tamin'ny zoma teo namoaka izany antotanisa faran'izany ministeran'ny atotany marokanina androany telo andro taoriny ty loza voajanahary tany atsimoandrefa ny marakesy ty voalazao fa olona enina amin'ny fitopolo sy efajatso roa arivo ihany ko naratra mafy efa voahisatra amin'izao mitoy an-trano moa ny asa fikaroana ataon'ireo mpamonjy vonina ireo olona mety mbola tsindry anatin'ireny trano ny anjery ireny sy ny fanampiana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ireo olona traboina mpamonjy vonina avy amin'ny firenena maro nefa tonga ny maroka kehitriny toy ny avy any espaina grande bretagne katara emira arabo mitambatra sy ny sisa farany mitaky didipitsarana marina ampiarina aminy ilay jihadista teratany frantsay salah abdelislam vororoy tomponantoka tamin'ilay herisetra nitranga tany brussel tamin'ny 2020 mars enina ambe folo sy roa arivo miakatra fitsarana momba iro araha iondray izy androany ary nandany fandraisany anjara tamin'izay herisetra nitranga tao amin'ny metro tany brussel ka namoizana ain'olona dimy amby telopolo izay andrasana ivoaka ny farany herinandro zao moa ny fitsarana natao androany taoriny didefa nivoaka teo aloha izay manameloka nika abdelislam magiadra mandra-pahafatiny no iroraha io araka ny didim-pitsarana nivoaka teo aloha ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina mbola mionety antsika anatin'ny vaovao maraina mirary sotompoko